Ești înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Mă bucur că suntem astăzi împreună și mă bucur că ați acceptat invitația de a intra într-un subiect ce este pe de o parte sensibil, dar este și foarte important. Vorbim despre atașament și vorbim despre ceea ce se întâmplă în primii ani de viață și modul în care legătura aceasta dintre copil și părinți, în special legătura dintre copil și mamă, îl urmărește pe parcursul întregii vieți. Ei, subiectul acesta ar putea să fie de interes nu doar pentru tinerele mame, nu doar pentru cele care au copii, dar și pentru ceilalți, pentru adulții care, înțelegând mai bine acest subiect, ar putea să-și răspundă mai corect la unele întrebări pe care le au și la anumite dileme legate de ceea ce se întâmplă zi de zi în viața curentă. Este un subiect sensibil pentru că multe persoane, atunci când merg la psiholog, de exemplu, descoperă că mare parte din problemele lor au ca o cauză relațiile defectuoase din copilărie și în special din copilăria mică, atunci când între ei și mamă nu a fost cea mai potrivită relație. Vorbim așadar despre atașament și, ca să fim cât mai clari, vreau să începem cu oarecare explicație, ce înseamnă de fapt atașamentul, cum se formează și apoi vom vedea care sunt tipurile de atașament și în ce măsură ne influențează acestea pe parcursul vieții. Cam acesta este parcursul emisiunii noastre și profit de această introducere puțin mai lungă să vă spun și dumneavoastră faptul că suntem în direct și dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii, puteți să faceți lucrul acesta. Ne puteți trimite un mesaj scris la numărul de telefon 0751 400 300, ne puteți scrie prin SMS sau pe WhatsApp sau dacă doriți să ne sunați, să ne expuneți o situație de viață cu care vă confruntați, poate ceva din experiența dumneavoastră personală sau să puneți o întrebare legată de subiect, aveți la dispoziție un număr de telefon fix unde ne puteți de asemenea contacta 021 269 0808. Repet numărul de telefon 021 269 0808. Voi mai repeta numerele acestea pe parcursul discuției noastre, dar dacă încă de la început doriți să intrați în legătură cu noi, aveți posibilitatea să faceți lucrul acesta. Revin la o primă întrebare așa introductivă. Ce este atașamentul?
Înainte de a vă răspunde la această întrebare, aș vrea să vă felicit pentru această alegere, pentru alegerea subiectului despre atașament, pentru că mie personal mi se pare primordial în viața noastră. Prin atașament înțelegem acea legătură care se realizează între copilaș, între nou-născut și mamă, în primii doi ani de viață, când copilul are nevoie să se simtă în siguranță, să se simtă înțeles, să se simtă protejat de aceasta.
Mulți ar putea spune, nevoile fundamentale ale unui copil, atunci când el vine pe lume, sunt legate strict de existența sa fizică, să fie schimbat, să fie hrănit, să îi se acorde spațiul necesar pentru somn, știu eu, o temperatură potrivită și foarte multe tinere mame se concentrează pe aspectele acestea de detalii, care sunt de altfel foarte importante și mărturisesc că și eu am trecut pe aici și tot pe asta m-am concentrat în prima parte, mai mult sau mai puțin conștient. Ne gândim cât mănâncă copilul, dacă doarme suficient, dacă are tranzitul intestinal bun, dacă temperatura din camera e bună, dacă temperatura apei la băiță este potrivită. Câte dintre mame se gândesc cât de importante sunt aceste prime luni în relația pe termen lung cu copilul? Și de ce nu ne gândim la asta?
Profesia de a fi părinte nu este o profesie ușoară, nu este o meserie deloc ușoară. A fi părinte, cred că trebuie să învățăm înainte de a deveni părinți ce trebuie să facem. Este adevărat că în primă fază noi punem foarte mult accentul pe aceste nevoi fiziologice, de a fi schimbat, de a fi hrănit. Dar studiile au arătat că mult mai important decât aceste nevoi fiziologice, sau la fel de importante ca aceste nevoi, sunt și nevoile afective, emoționale. În modalitatea prin care copilul se conectează emoțional cu mama sau cu o altă figură de atașament, pentru că nu întotdeauna mama este disponibilă să-i răspundă nevoilor afective ale copilului.
Și lucrul acesta nu îl afectează mai târziu? Poate fi mama înlocuită de altcineva în primele luni, în primul an?
Mama poate fi înlocuită în diverse situații, dar dacă figura de atașament care o va înlocui pe mamă este o figură de atașament securizantă, stabilă, care reușește să răspundă nevoilor copilului, atunci, într-adevăr, copilul nu are de suferit în formarea personalității sau în relațiile pe care le va dezvolta ulterior. Important este ca persoana de bază să fie o persoană responsivă și responsabilă.
Ce înseamnă asta?
Asta înseamnă că ea trebuie să simtă ce simte copilul, să răspundă nevoilor copilului, ținând cont mai mult de nevoile acestuia și mai puțin de nevoile ei.
Dar este atât de greu și acum pun lucrurile foarte tranșant și probabil că dacă dintre cele care sunt alături de noi acum, Doamne, avem mame tinere, ar putea să ne ajute cumva cu experiența proprie în subiectul acesta, este atât de greu. Când tocmai ți-ai revenit după o naștere, când tocmai te acomodezi cu programul haotic de somn al copilului, când corpul tău nu mai este cel de dinainte, când psihicul tău este dat peste cap, când există anumite schimbări hormonale și chimice la nivelul organismului mamei, să fie mai mult atentă la nevoile copilului decât la nevoile ei? Pentru că mulți ar putea spune, bun, dar copilul are nevoie în primul rând de o mamă sănătoasă și apoi de o mamă prezentă, că degeaba ești acolo lângă copilul tău dacă tu psihic nu ești bine sau fizic nu te simți în regulă.
Este adevărat și tocmai de aceea mă bucur, pentru că există aceste emisiuni, există aceste modalități de a se face foarte cunoscut importanța rolului mamei și al familiei ca întreg în creșterea copilului. Pentru că noi trebuie să înțelegem un lucru, că nu doar mama este ar trebui să fie cea implicată în creșterea copilului, și tatăl, și bunicii, și eu știu alte persoane semnificative din familia respectivă. Pentru că, într-adevăr, mama, dacă nu este echilibrată emoțional, dacă nu este bine ea cu ea, dacă nu este ea securizantă, nu are cum să răspundă într-un mod adecvat nevoilor copilului. M-am referit la ideea că, de exemplu, să vorbim despre o mamă cu o anumită anxietate. Când copilul plânge, da? Dacă ea este mai mult frică de ce plânge copilul și se gândește mai mult la ea ce să facă în situația aceea și nu să observe nevoia copilului, atunci nu răspunde într-un mod adecvat, chiar dacă îl ia în brațe, chiar dacă, eu știu, sună un medic. Faptul că ea nu reușește să se detașeze de frica ei și să răspundă nevoilor copilului, lucrul acesta nu-l ajută.
Revenim puțin așa la teoria de subiectul nostru, pentru că vom avea parte pe parcursul emisiunii de multe exemple și de multe situații concrete. Cum s-a dezvoltat această teorie a atașamentului? Pentru că, din câte știu, este ceva destul de nou și a pornit chiar cu niște experimente.
Sigur că da. Teoria atașamentului l-are ca părinte pe John Bowlby, care este un mare psihiatru și psihanalist englez, care a observat în comportamentul copiilor imediat de după cel de-al doilea război mondial că aveau anumite tulburări de comportament. Și atunci Bowlby și-a pus întrebarea: acești copii se poartă așa doar datorită inconștientului lui, așa cum știau ei din psihanaliză, din descoperirea lui Freud, sau apar și alți factori care influențează comportamentul lui? Și s-au făcut niște studii longitudinale pe un număr de copii și s-a demonstrat că, de fapt, primordial în dezvoltarea armonioasă a copilului reprezintă tocmai această legătură cu mama.
Mediul
în care copilul se dezvoltă. El a fost ajutat de studenta lui și mai târziu colaboratoarea Mary Eisthorpe, care pur și simplu a creat acea situație străină, o cercetare pe care așa au numit-o, și au făcut o cercetare pe un lot de mame pe care l-au studiat în interacțiunea cu copilul o perioadă de timp și după aceea au creat
situația
respectivă. Au dus pe rând într-o cameră copilul, mama și o persoană străină. Au observat care e comportamentul mamei, care e comportamentul copilului. Copiii aveau în jurul vârstei de un an și ceva. Și după aceea au testat cum se comportă copilul în momentul în care mama părăsește încăperea. Și concluziile au fost următoare, că sunt situații în care copiii, când mama părăsește încăperea, sau copilul, când mama părăsește încăperea, este puțin supărat, plânge, dar își revine foarte repede și continuă jocul, explorarea mediului. Când mama se va reîntoarce, el este bucuros că o vede.
Stabilește un contact vizual cu ea, dar își vede de activitate
ea,
totuși.
Dar după aceea se întoarce la jocul lui. Sunt situațiile în care copilul este foarte furios și foarte supărat și agitat că mama a părăsit camera, iar când aceasta se întoarce, el este foarte supărat pe ea și arată acest lucru. Situații în care mama părăsește camera, copilul își continuă activitatea, nici nu observă că aceasta nu mai este lângă el, și iar când se întoarce, pur și simplu o ignoră în totalitate. Și s-a demonstrat că există practic trei tipuri de atașament. Securizant, în care mama a răspuns nevoilor copilului și copilul se simte în siguranță, copilul explorează mediul, iar când are nevoie să se întoarcă la mamă, el știe că se întoarce acolo și că mama este disponibilă și răspunde și îl ajută. Atașamentul anxios în care copilul este teamă că mama îl va părăsi pentru că mama oscilează. Pe de o parte îi oferă siguranță, pe de o parte nu este pregătită să-i ofere acest lucru.
Și dacă pomeniți de acest tip de atașament anxios, este vorba de acea mamă care într-un fel se și agață de copil, în sensul acesta că ar vrea să-l protejeze, să-l copleșește într-un fel cu atenția ei, totul pe un fond de teamă să nu se întâmple ceva
rău. Exact, pentru că mama la rândul ei este insecurizantă. Mama nu a reușit să fie, să aibă încredere în ea, să aibă încredere că, de fapt, rolul de mamă și-l poate îndeplini în condiții foarte bune. Și atunci fricile ei le proiectează asupra copilului.
Și mama care pleacă din cameră și copilul nu are nicio reacție, se încadrează la acel tip de atașament evitant?
La tipul de atașament evitant, pentru că ce se întâmplă? Mama nu este disponibilă emoțional. Este acea mamă despre care tocmai ați vorbit puțin mai devreme. Este mama care răspunde nevoilor fiziologice. Poate îl îmbracă, poate îi dă să mănânce, îl culcă, îi controlează temperatura apei, dar nu se conectează emoțional. Fie că nu poate, pentru că ea a trăit cu o mamă cu un atașament evitant și nu știe să facă acest lucru, fie că trece printr-o situație grea. Să ne gândim la o mamă cu o depresie postpartum, da?
Sau o mamă care nu și-a dorit copilul.
Sau o mamă care nu și-a dorit sau care copilul a apărut într-o situație conflictuală sau în anumite contexte de viață și atunci nu-și dorește copilul și nu poate să se conecteze. Acest copil a cerut, de foarte multe ori poate, a cerut din partea mamei conectare. Mama n-a reușit să se conecteze cu copilul, iar copilul la un moment dat refuză să mai ceară, pentru că știe că deși va cere, nu va primi nimic și își va crea un atașament evitant.
Este un cerc vicios, pentru că unele persoane, unele mame, ar putea spune, copilul meu nu are nevoie de atât de multă afecțiune, uite, el stă cu minte în pătuț, nu are nevoie să-l țin în brațe, să-i spun, nu știu, să-i cânt sau să îmi arăt tandrețea față de el prin gesturi, el stă liniștit în pat. Un alt copil, din contră, plânge foarte des și se liniștește doar atunci când este luat în brațe și pentru astfel de mamă ar putea să apară semnul de întrebare, nu cumva îl răsfăț, nu cumva îi acord prea multă atenție, de unde știi până la urmă care este echilibru între a-l lăsa pe copil cât de cât singur, nu știu, în măsura în care vârsta este cea corespunzătoare, sau ai acorda prea multă atenție încercând să dezvolți un atașament securizant care până la urmă duce la, nu știu, un atașament anxios, de exemplu.
Mă bucur foarte mult că ați adus în discuție acest lucru, pentru că lucrând într-un spital pentru copii și având contact cu foarte mulți copii de aceste vârste, am observat un lucru, că mamele în primul an de viață, sau unele mame în primii ani de viață, se mulțumesc cu ideea că copilul este cu minte, îl pun într-un pătut și deschid un televizor. Sau îi dau o tabletă în mână și spun, și la un moment, el a fost foarte cu minte, nu i-am mulțumit că el e cu minte acolo, eu nu mi-am dat seama că copilul meu are nevoie de mai mult, pentru că, ce spun mamele, suntem singuri acasă, avem treabă, trebuie să facem curat, mâncare, vine soțul seara, totul trebuie să fie în regulă, dar ei nu-și dau seama că, de fapt, prin modalitatea aceasta nu fac decât să dezvolte anumite tulburări de dezvoltare în viața copilului.
Dați-ne un exemplu sau mai multe exemple.
Să vă spun despre copiii aceia cu tulburare de elemente autiste, da? Cu tulburare de dezvoltare pervazivă, pe care în mod... în societatea noastră îl întâlnim sub denumirea de elemente autiste. Sunt acei copii care, practic, ei nu se pot conecta. Nu se pot conecta că nu au fost învățați să facă acest lucru. Și la un moment dat, când mama observă pe la 2 ani, 3 ani, că copilul nu stabilește contactul vizual, că nu-i răspunde, nu se uită după ea când intră în cameră, că îi dă o jucărie și nu reușește să primească, să o primește și o aruncă. Și îți dau seama că ceva se întâmplă, pentru că fac diferențiere. Văd în parc, văd la o prietenă, un alt copil, și dau seama, măi, ceva s-a întâmplat cu copilul meu. Și atunci ajung la noi. Și noi le explicăm și cele mai multe mame recunosc acest lucru, că într-adevăr nu și-au dat seama cât de important ar fi fost această conectare emoțională cu copilul.
Înlocuim dragostea mamei mai des cu un ecran pornit?
Din păcate se întâmplă acest lucru. Asta am observat în ultimul timp, că se întâmplă foarte des acest lucru. E adevărat că mamele recunosc asta și schimbă. Este momentul în care mamele se trezesc, așa, știți? Reprezintă momentul acela în care îmi dau seama că trebuie să fac ceva diferit
cumva.
Și să recuperez.
Dar până la ce vârstă poți recupera dacă ai avut un start de felul acesta în copilăria,
acum
în primii
depinde,
ani?
Depinde foarte mult și de, eu știu, de abilitățile copilului, de temperamentul copilului, de mediul în care se dezvoltă, de ce faci tu pentru el mai departe, ce terapii faci, pentru că în asemenea situații noi practic îi orientăm spre anumite terapii cognitiv-comportamentale. Trebuie să investească foarte mult în el și probabil că dacă nu există și alte tulburări în spate, într-un timp
recupera.
Destul de scurt, copilul se poate recupera. Adică sunt mămiși care vin la control și spun în câteva luni deja am văzut că copilul are deja mai multe achiziții, au recuperat destul de mult.
Să lăsăm primii ani și să mergem puțin mai departe. Ce se întâmplă cu un copil mai mare care a avut parte de... nu știu, de un atașament insecurizant în prima parte a vieții și ajunge la școală, ajunge să intre într-o colectivitate nouă, cum se manifestă acesta? Sau cum își poate da seama mama de momentul în care o duce, de exemplu, pe copil la grădiniță prima dată, ce tip de atașament a creat cu cel mic?
Așa cum am descris...
Pentru că, ca o scurtă paranteză, scuzați că vă întrerup, ați vorbit despre ce se întâmplă în primele luni, primii doi ani, să zicem, dar atunci mama este într-adevăr mai mult prezentă, cel puțin în societatea românească, unde există acest concediu de doi ani, mamele au ocazia, dacă doresc, să fie mai mult aproape de copii. Dar după aceea, când apar alte figuri în viața copilului, că vorbim de o bonă, că vorbim de creșă, că vorbim de mersul la grădiniță, ce se întâmplă cu acești copii care nu au un atașament securizant?
Copiii care au un atașament insecurizant, să vorbim despre cel anxios în momentul acesta, sunt copiii care au o teamă de abandon. Lor tot timpul este teamă că mama îi va părăsi sau mama nu va fi prezentă pentru ei acolo când ei vor avea nevoie de ea.
Sunt și acei copii care plâng mult, care se agață de mamă.
Exact, care se agață de mamă, care plâng, care nu suportă că mama practic nu rămâne cu ei la grădiniță. De aceea aș vrea să spun că este foarte important ca mama să-l pregătească pe copil înainte de a ajunge la grădiniță, să-i explice ce se întâmplă acolo, să-l ducă să viziteze grădinița, să întâlnească cu copiii, să le explice că mediul acela nu-l va face decât să întâlnească cu alți copii de vârsta lui în care să se joace, adică să-i dea copilului o siguranță că acolo nu-i se va întâmpla nimic rău.
Și niciun caz să nu-l amenințe, dacă nu ești cu minte, te las la grădiniță sau nu te mai iau.
Sau dacă nu ești cu minte, am mai auzit foarte multe mame, dacă nu ești cu minte, îți fac injecție. Este o mare greșeală, pentru că în viață copilul ăsta va avea nevoie și de un control medical și de o injecție și vă dați seama că ce anxietate determinăm în copilul acela în momentul în care îl ducem în situația respectivă.
Și la
meniți,
cu o situație care până la urmă e normală în caz de criză.
Sigur că da, sigur că da. Acești copii practic nu relaționează adecvat nici cu ceilalți copii de vârsta lor, pentru că tot timpul ei se vor simți în primejdie, le va lua o jucărie, vor trage de ea, vor simți că practic devin intruziv în viața lor personală. Nu se vor adapta foarte mult nici adulților foarte bine din viața lor. Cred că este un semnal de alarmă pentru orice mamă, înainte, sau pentru orice persoană care își dorește să devină mamă, ca înainte să aibă acest copil, să intre, din punctul meu de vedere, ar fi indicat ca fiecare om care își dă seama la un moment dat că are niște frici, că nu reușește întotdeauna să colaboreze într-un mod adecvat cu ceilalți, în care care nu are încredere în el, care pur și simplu consideră că ceilalți sunt mai buni decât el. Să-și dea seama că ceva...
Sau este suspicios față
sau
de
este
ceilalți.
Suspicios, să-și dea seama că cu el ceva se întâmplă. Să intre, practic, într-o dezvoltare personală. Nu neapărat într-o terapie, dar să încerce să citească, să se cunoască, să se înțeleagă pe sine. Și în momentul când se va simți pregătit, ideal ar fi ca atunci să devină părinte.
Dacă vorbim de cei care dezvoltă un tip de atașament evitant, cum sunt acești copii?
Acești copii sunt acei copii indiferenți, care ei sunt mai mult egocentri, sunt mai mult pentru ei. Ei nu interacționează cu multă ușurință cu ceilalți, pentru că au impresia că sunt mai buni decât ceilalți și ceilalți nu merită atenția lor.
Asta... Sau poate că le este frică să nu fie trădat și atunci păstrează o distanță.
De fapt, este o imagine pe care și-o formează, e un mecanism de apărare, pentru că dacă eu merg spre celălalt, devin vulnerabil, iar eu nu vreau să devin vulnerabil în relația
cu celălalt. Asta pentru că este foarte posibil ca modelul pe care l-a primit din familie să fie unul de respingere.
Sigur
copilul
că da.
Copilul care a cerut atenție și nu a primit.
Și n-a primit-o. Nu a primit-o pentru că, așa cum am spus puțin mai devreme, mama n-a înțeles, n-a putut să-i ofere atenția de care copilul avea nevoie.
Am vorbit mai mult despre mame. Există și o teorie a atașamentului legată de tată și copii?
Sigur că da. Tot studiile ne arată că important, vital pentru dezvoltarea armonioasă a copilului este primul an de mamă, în primul an de viață, relația cu mama. Iar în cel de-al doilea an, semnificativ ar fi relația cu tatăl.
Indiferent de sexul copilului?
Indiferent de sexul copilului, pentru că în momentul în care copilul se naște, emisfera dreaptă este mai dezvoltată decât emisfera stângă. Emisfera dreaptă este cea responsabilă de partea emoțională și, așa cum știm, mama este mai emoțională decât tatăl. Ea reușește mai ușor să se conecteze emoțional cu copilul. Dar în partea a doua, în al doilea an de viață al copilului, se dezvoltă creierul stâng, care este cel rațional cu apariția gândirii, a limbajului, iar acestui lucru foarte bine răspunde tatăl, pentru că el este cel rațional. Și atunci este foarte important jocul pe care trebuie să-l dezvolte tatăl în relația cu copilul, să exploreze mediul împreună, să-și creeze o relație, semnificativ fiind acest al doilea an al relației mamă, copil-tată.
Copil. Este foarte interesant ceea ce spuneți și probabil că dintre cei care ne ascultă acum, unii ar putea să, nu știu, să se uite la copiii lor care acum sunt în vacanță și se joacă pe lângă ei sau sunt la bunici și se pot uita pe telefon la un mesaj și să spună, da, e foarte bine ce spun la televizor specialiștii, dar iată că noi am cam pierdut trenul. Copiii noștri au 10 ani, 15 ani, ce mai putem recupera? Am fost și noi părinți așa cum ne-am priceput. Acum, ce mai putem să facem dacă ei deja sunt trecuți de copilărie?
Avem o veste foarte bună. Dumnezeu creează omul extraordinar de frumos și de complex, pentru că i-a dat creierului o proprietate, și anume neuroplasticitatea. Deci, de-a lungul vieții, creierul uman se poate modifica. Funcțiile creierului se pot modifica. Adică dacă avem un atașament insecurizant, noi putem să-l transformăm într-un atașament securizant, cu o condiție, ca în jurul nostru să găsim o bază de siguranță, să găsim figuri de atașament securizante, gata să ne primească atunci când avem nevoie, să ne iubească necondiționat, să fie lângă noi și să ne încurajeze.
Dar asta ține cumva și de conștientizarea acestei nevoi? Adică este momentul în care omul, tânărul, își dă singur seama că are o problemă sau pur și simplu mediul vine asupra sa și el nu-și dă seama și este schimbat?
Pot fi ambele situații. Să ne gândim la un adolescent, da? Sau să ne gândim la mama unui adolescent care la 15 ani ascultă această emisiune, da? Și își dă seama, măi, eu poate am greșit în relația cu copilul meu. Eram foarte tânără, copiasem și eu un model de la mama mea că și ea era anxioasă cu mine și am fost o mamă anxioasă în relația cu copilul meu și am dezvoltat un atașament insecurizat.
Asta pentru că totuși eu am vrut să-i fie bine.
Eu am
vrut să-l feresc de
pe... Mamele hiperprotective, da, care tot timpul sunt atente să nu cadă, să nu se lovească, să nu sară, să nu-i fie prea cald, să nu-i fie prea frig. Deci sunt mame care, fără să-și dorească, determină un atașament insecurizant. Pentru
și
că
cu cele mai bune intenții trebuie spus lucrul acesta.
Sigur, dar ce-i copilului? Că nu-i suficient de capabil. Da? Nu te urca acolo. Nu sări acolo. De fapt, eu îi spun
stai,
că zona
stai lângă mine.
E un pericol, reprezintă un pericol pentru el și că, de fapt, el nu este suficient de capabil să nu cadă. Da? Și atunci, din dragostea asta exagerată a mamei, poate face greșeli, deși este o mamă foarte bună. Și atunci, să revenim, dacă adolescentul are 15 ani, mama își dă seama că undeva a greșit. Ce poate face ea acum? Să discute cu copilul ei și să explice. Uite, eu... Poate din dorința mea de a fi mamă perfectă, pentru că vreau să vă spun ceva, noi nu putem fi perfecți niciodată. Părinte perfect sau mamă perfectă nu există. Noi ar trebui să tindem spre o mamă suficient de bună sau părinți suficienți de buni. Și spun, uite, îmi dau seama că am greșit. Și atunci hai să vedem ce pot să fac pentru tine diferit.
Putem să facem din asta un proces de schimbare? Sau, nu știu, recomandați chiar o discuție sinceră, un moment unul la unul între mamă și fiica adolescentă sau fiul adolescent în care să-i mărturisească lucrurile acestea? N-ar putea să fie un semn de vulnerabilitate din partea mamei?
Chiar recomand și acum din experiența mea pot spune că eu am făcut acest lucru în relație cu fiica mea, pentru că am avut-o când eram foarte tânără, când nu aveam toate aceste cunoștințe și am făcut foarte multe greșeli. Și mi-am ales un timp în care am mers cu ea și am spus, uite, asta am făcut, asta s-a dovedit a fi. Vreau să îmi cer iertare pentru că n-am fost o mamă suficient sau n-am fost o mamă perfectă și nici cel puțin suficient de bună, dar încerc să schimb asta și să explici ce s-a întâmplat. Cred că această vulnerabilitate este chiar de dorit în anumite situații. De ce? Pentru că îi transmitem copilului că și eu pot greși.
Și repară multe greșeli și oferă un model pentru că acel copil
va face același lucru
și îl va face mai devreme posibil. Nu va aștepta să treacă atât de mult timp. O fiică adolescentă care înțelege că mama ei a greșit atunci când ea a fost foarte mică, probabil va avea o altă atitudine când ea însă își va deveni mamă.
Sigur că da. În primul rând că va avea o altă atitudine și va înțelege foarte multe lucruri din comportamentul pe care l-a avut mama ei. De ce? Pentru că și fricile mele m-au determinat să am anumite comportamente.
Deci se poate schimba stilul de atașament?
Sigur că da, se poate schimba, așa cum am spus, datorită acestei neuroplasticități. Creierul drept și creierul stâng, practic este legat, cele două emisfere sunt legate prin corpul calos. Și toate informațiile pot trece din emisfera dreaptă în emisfera stângă, formând anumite căi neuronale. Aceste căi neuronale sunt determinate de anumite comportamente pe care noi le stabilim de-a lungul timpului.
Comportamente repetate.
Care se repetă, exact. E, în momentul în care încerc și fac alte comportamente. Deci nu-i mai spun copilului meu, ai grijă să nu cazi, ci spun, sunt aici lângă tine dacă ai nevoie. Da, sunt aici lângă tine.
Și nu-i spui odată.
Explorează. Îi spun de
o
câte ori este
întreagă,
nevoie.
La rând.
Da. Și am încredere în tine. Știu că ești curajos și știu că poți. Deci ce am făcut? Am schimbat comportamentul meu.
Dar asta schimbă ceva în relație cu copilul? Modifică ceva la el sau modifică ceva la mine ca mamă? Pentru că eu tot anxioasă sunt. Sau nu mai sunt
anxioasă. În momentul în care eu am ajuns să înțeleg aceste lucruri, anxietatea mea scade. Acum, eu nu știu dacă eu chiar pot să ajung dintr-un om anxios, un om care să nu mai am niciodată în viața mea o stare de anxietate, dar pot să schimb foarte mult, să o diminuez foarte mult și să o înțeleg și să reușesc să mi-o gestionez foarte bine, să reușesc să activez niște mecanisme și niște resurse care să mă ajute în momentul acela ca eu să schimb comportamentul și e o luptă cu mine, dar văzând că reușesc astăzi puțin, mâine puțin, poimine poate am un eșec, dar îmi dau seama că din ce în ce pot să fiu o mamă și mai bună.
Deci asta ar fi mai degrabă pentru persoanele care sunt anxioase, da? Cu un stil de atașament anxios. Dacă vorbim de persoanele care sunt cu un atașament evitant, în cazul acesta, o schimbare bruscă sau o schimbare de felul acesta în care să începi să arăți atenție celuilalt, să-i arăți că-ți pasă, să te implici cumva mai mult în viața lui, n-ar putea să fie, nu știu, suspect, să pară ca o intruziune în viața celuilalt, în viața copilului, deja adolescent, dacă vrei să faci schimbarea asta când copilul este spre maturitate?
Este clar că este un pic mai greu să duci spre un copil care este evitant, pentru că el toată viața a știut să fie el cu el. Și atunci, în momentul în care eu merg cu el, spre el, să devin puțin intruzivă în viața lui, dar o fac treptat. Pentru că eu am înțeles lucrul acesta și pot să-i spun, pot să mă duc spre el și să vorbesc despre emoțiile mele, despre emoțiile lui, să încerc să creez o punte așa de legătură între mine și copil, eu, părintele și copilul meu, care să-l fac să înțeleagă că îmi pasă și că la un moment dat poate n-am fost disponibilă, din diverse motive. Dar acum să știu că și el își poate exprima. Ce fac persoanele evitante? Nu își exprimă emoțiile niciodată. Sunt persoanele care preferă să-și inhibe, să-și reprime tot ceea ce emoții pozitive și negative. Pe ei nu-i prea cunoști. Nu știi dacă suferă, nu știu dacă sunt bucuroși, pentru că ei pun așa un zid de despărțire între ei și ceilalți.
Asta pentru că le e frică să nu sufere sau pentru că se gândesc mai mult la ce vor spune ceilalți dacă vor deveni cumva mai deschiși? Pentru că și aici putem să vedem că persoanele care se ascund sub o anumită mască sau sub o anumită răceală pot fi în aceste două categorii. Persoane care fie au fost foarte rănite
și nu vor să mai fie
rănite și nu vor să facă un pas spre relații. Sau sunt persoane cărora le punem ușor eticheta de persoane mândre sau arogante, care nu intră prea des în discuții cu ceilalți, sunt destul de rezervate să vorbească despre viața personală.
Cred că depinde,
e o distincție aici?
Sigur că da, depinde foarte mult de istoricul de viață. Ce anume în viața lor l-a determinat un asemenea atașament? Dacă au fost rănite pentru că au fost abandonate. Am o situație în care un tânăr a fost abandonat de tată după ce a fost abandonat de bunic, a rămas cu o mamă care la scurt timp a decedat. Deci toate persoanele din viața lui practic l-au abandonat. în toate relațiile în care intră nu poate rămâne. Pentru că, de ce? Îi este teamă să nu-l piardă pe cel cu care vine în relație.
Și atunci nici nu intră poate în relație. Sau intră cu o teamă foarte puternică.
Intră, dar iese exact cum a intrat, adică foarte repede. Este foarte clar că el, de fapt, este o persoană care se protejează. Pentru că intrarea într-o relație ar trebui să ducă spre o despărțire cât de curândă, iar eu nu mai vreau să sufăr că mă simt din nou abandonat. Da? Și atunci evitantul nu intră în relații pentru că el nu vrea să sufere.
Aici vorbim despre relații de orice tip sau doar relații romantice, să zicem, între un bărbat și o femeie?
Despre relații de orice tip. Putem vorbi despre relație romantică într-un cuplu, dar putem vorbi și despre o relație a unui evitant la un loc de muncă, în care poate superiorului șefului îl admiră pentru ceea ce este el, pentru că, într-adevăr, evitanții sunt profesioniști foarte buni, pentru că atât de mult se centrează pe ei și pe acțiunile lor, pe potențialul lor, încât sunt niște profesioniști foarte buni, au randament foarte bun. Și atunci, poate, șeful lui observă acest lucru și îl introduce în anumite proiecte, dar el, de teama
eșecului,
sau de teama abandonului la un moment dat din partea șefului, să nu fie atât de dispus să intre în relația respectivă.
Vreau să le spun ascultătorilor și telespectatorilor noștri că săptămâna viitoare vom fi din nou împreună și atunci vom dezbate acest subiect mergând mai mult pe linia aceasta a relațiilor de cuplu. Vom vedea în ce măsură combinația dintre anumite tipuri de atașament ar putea să ducă la anumite disfuncționalități în relațiile de familie, în relațiile de cuplu. Tocmai de aceea evităm astăzi puțin acest subiect ca să lăsăm mai mult spațiu de discuție săptămâna viitoare. Însă vreau să rămânem la zona aceasta a atașamentului și la modul în care atașamentul practic este o bază pentru relațiile sociale de mai târziu și să vedem și alte situații de viață în care un anumit tip de atașament ar putea să ne creeze probleme sau din contră să ne fie de ajutor. Pentru că n-am vorbit prea mult despre ce se întâmplă cu atașamentul securizant, aș vrea să insistăm și pe el. Cum arată un astfel de om și cum ajunge să fie până la urmă securizant. Și nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar vreau să le spun ascultătorilor și telespectatorilor că aceste ultime minute pe care le mai avem din emisiune, circa 10-15 minute, am vrea să le folosim și în interacțiunea cu ei, așa că vă reamintesc ceea ce am spus și la începutul emisiunii. Suntem în direct și așteptăm cumva să interacționăm cu dumneavoastră. Avem la dispoziție un număr de telefon fix unde ne puteți suna, 021-269-0808, dacă aveți întrebări sau doriți să vă expuneți povestea dumneavoastră de viață, ce are legătură cu subiectul de astăzi, vă așteptăm cu drag, sau dacă vă este mai ușor, ne puteți scrie un mesaj la numărul de telefon 0751-400-300.
Înainte de a ajunge la atașamentul securizant, aș dori să vorbesc despre un al patrulea tip de atașament, care într-adevăr a apărut ceva mai târziu, a fost descoperit de psihologul Mary May, și anume atașamentul dezorganizat.
Acesta... Vă întrerup pentru că avem un apel telefonic, păstrați-vă ideea și revenim. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul, că avem ecou
acum,
și nu ne auzim.
Acum se mai aude ecou?
Acum e bine.
Relațiile părinte-copii, nu înțeleg, asta este subiectul, că puțin am prins de discuția noastră.
Vă ascultăm. Da, spuneți. Dacă aveți o opinie legată de ceea ce discutăm, așteptăm cu interes.
Dacă în familie au fost fisuri între părinte-copii și totuși părinții au făcut tot posibil ca să acopere anumite neînțelegeri sau infracțiuni care au făcut copilul, de ce copilul rămâne totdeauna cu respectul în față de părinți?
Bună întrebarea dumneavoastră. Mulțumim frumos pentru intervenție. Vă așteptăm în continuare cu întrebări la numărul de telefon 021-269-0808. Facem o mică paranteză în discuția pe care tocmai am început-o ca să răspundem domnului care ne-a sunat. Într-adevăr, există și această situație în care părintele ar face un pas spre remedierea situației și copilul refuză sau pare că acceptă, dar are resentimente.
Sigur că da, dacă există o situație conflictuală, da, dacă există o relație toxică într-un cămin și copilul practic a dezvoltat anumite atașamente, un atașament insecurizant cu anumite traume emoționale, pentru că despre asta cred că e vorba. Dacă n-am reușit să fiu un părinte, să-l ascult pe copilul meu.
Păi da, plecăm de la premisa că am eșuat în primii ani.
Am eșuat.
Dar vrem cumva să reparăm situația. Ascultăm o emisiune, citim o carte.
Ne dăm seama că am greșit.
Ne inspiră cumva Dumnezeu și ne dăm seama că am greșit. Și copilul refuză să se reconecteze cu părintele.
Copilul are nevoie de un timp. Gândiți-vă că el are acolo niște răni. O rană de abandon, o rană de respinge, o rană de umilire, de nedreptate, da? Sunt niște răni pe care el le are. Și noi, dacă avem o rană pe corpul nostru fizic, avem nevoie de timp să o cicatrizăm, nu?
Și tot rămâne
cicatrice. Și tot rămâne o cicatrice. Dar apoi sufletul unui copil. Cred că noi, părinții, trebuie să avem răbdare. Pentru că copilul este într-o etapă de viață. Nu știm în situația aceasta, de exemplu, ce vârstă are copilul. Că dacă este un adolescent, este clar că el este într-o perioadă de revoltă, de neasumare, de nemulțumire totală și de depărtare față de părinți. Dar dacă este vorba despre un adult tânăr, 25 de ani, de exemplu, el este într-o altă etapă de viață și încet, încet el va ajunge să ierte, să depășească momentele. Este nevoie în situația aceasta doar de multă răbdare și iubire necondiționată din partea părinților, pentru că vor reuși să-l recâștige pe copil. Asta e foarte clar. Dar
E foarte provocator subiectul și cred că m-a dus deja cu gândul să-l pun pe lista de subiecte viitoare. Cum reparăm relațiile acestea stricate între copii și părinți? Dar rămânem acum în zona atașamentului, pentru că asta ne-am propus pentru astăzi. Avem un alt apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, bună ziua.
Bună ziua.
Aș avea și o întrebare. Am așa, sunt în această situație. Deci am fost o mamă și acum...
Mă scuzați că nu am înțeles ce fel de mamă ați fost?
Din acela foarte evazivă. Adică
evitantă?
Adică mare grijă de el și n-am apropiat sentimente. Nu l-am apropiat de mine de mic. Acum e mare, are 47 de ani. Ce să fac? La cât se mai pot îndrepta relațiile astea?
Cum este relația acum cu fiul dumneavoastră?
Nu e așa, adică tot așa. Nu. Și nu-i place, văd asta, la pusă, o mângâie, se ferește.
E adevărat, pentru că la vârsta asta de 47 de ani nu mai prea acceptă această mângâiere. Proximitatea mamei îi se pare că este un pic deplasată acum. Dar putem să avem altă relație cu copiii noștri la vârsta aceasta. Putem să fim deschise și să le vorbim despre lipsurile noastre de atunci. Important este ca la un moment dat să acceptăm că am greșit la un moment dat. Dar dacă nu putem să spunem asta față în față, putem să facem o scrisoare. Este o tehnică pe care o folosim destul de des în terapii, în care spunem, ok, dacă ai o nemulțumire, dacă ai, eu știu, o revoltă împotriva părintelui tău, e normal să o ai, dar spune eu, pentru că atunci va fi o eliberare a ta.
Dacă tu, ca părinte, vrei să-i transmiți ceva.
Exact. În situația aceasta poate mama nu reușește să ajungă la sufletul copilului, dar îi poate scrie. Sau poate să îi dea un mesaj sau un apel telefonic, să nu fie chiar față în față, pentru că în momentul în care n-au fost conectați 40 de ani, da, emoțional. 47 de ani, este foarte clar că e destul de greu pentru copil ca acum să se apropie. Interesant ar fi ce stil de soție are fiul acum, că s-ar putea să fie ales o soție conform tiparului mamei și atunci el să nu aibă o persoană foarte apropiată de el și să nu fie obișnuit să interacționeze, să devină vulnerabil în discuții. Da? Și atunci mama poate aborda alte tehnici, alte metode. Să-i scrie o scrisoare, să-l invite odată acasă și să-i spună, uite, știu că am greșit, hai să vorbim, vreau să reparăm relația asta. Suntem doi oameni maturi în momentul acesta care înțelegem. Să-i cumpere o carte pe care se poate oferi cadou în care să se înțeleagă. Astea sunt
câteva
metodele,
tehnici
câteva
de ajutor.
Idei.
Dacă mai primim și alte apeluri telefonice sau întrebări prin mesaje, suntem deschiși să le preluăm, dar să revenim la ceea ce spuneați puțin mai devreme despre atașamentul dezorganizat.
Cel de-al patrulea tip de atașament este atașamentul dezorganizat, este specific copiilor instituționalizați, pentru că acestora li se răspunde în mod clar probabil nevoilor fizice și fiziologice, dar nevoilor emoționale nu că nu ar vrea, dar există un număr atât de limitat de angajați, de persoane care ar trebui să fie lângă ei, încât nu au cum să se atașeze emoțional de acești copii. Și acești copii sunt, practic, ei ajung să nu aibă contact emoțional cu absolut nimeni, să se conecteze cu nimeni. Sunt persoanele destul de dezorganizate. Sunt persoanele care au tendința spre a dezvolta anumite comportamente antisociale, comportamente de neimplicare sau care dezvoltă anumite tulburări pe parcursul vieților.
Sunt acei copii care ajung să aibă comportamente violente sau sigur, limbaj nepotrivit, tulburările de conduită, personalitățile antisociale, de aici pornesc.
De aici pornesc, da.
Avem un alt apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Sănătate, cu pas și pace de la Domnul și multe binecuvântări.
Mulțumim că sunteți cu noi.
Sunt Cristi Ionescu din București. Vreau să spun și o opinia legată de subiectul pe care îl dezbateți astăzi. În principal, vreau să vă spun, și cum doamna psiholog știe, prima calitate pe care o are cineva care vrea să mângâie un suflet oropsit este să-l asculte. Deci prima poruncă pe care a spus-o Dumnezeu înaintea decalogului a fost: ascultă, Israele! Din nenorocire, noi am uitat să învățăm a asculta, să lăsăm pe celălalt să se desfășoare, să-i spună oful, să-i spună necazurile, neajunsurile, durerile, pentru că numai așa, ascultându-l cu multă atenție pe interlocutor, fie că este fiu, prieten, soție, soț și așa mai departe, numai ascultându-l cu atenție, punându-ne în pielea lui, văzând problema din punctul său de vedere, îl putem ajuta într-un mod eficient, îi putem vindeca rândurile sufletului. De-aia ne-a fost dat mângâietorul sau Duhul Sfânt, spre a-i putea mângâia pe ceilalți, nu pentru noi înșine.
Mulțumim frumos pentru această trecere în zona aceasta spirituală și poate chiar spre sfârșitul emisiunii vom aduce în discuție și modul în care, până la urmă, primim atașament din partea lui Dumnezeu, pentru că El este modelul suprem de securitate pentru noi și siguranță pe care o primim din partea lui Dumnezeu. Până la urmă, sufletul nostru poate fi vindecat indiferent de ceea ce se întâmplă în relațiile cu părinții, cu familia extinsă, dacă avem o relație bună cu Dumnezeu. Dar legat de ceea ce spunea domnul care ne-a sunat mai devreme, această ascultare, când asculți prea mult pe un, când îl asculți prea mult pe un copil, ajunge să aibă încredere în tine, ajunge să se destăinuie, să-și spună oful, dar dacă se oprește totul la nivel de ascultare, ce se întâmplă? Pentru că și un părinte care nu răspunde până la urmă nevoilor, da, ai această nevoie de a fi ascultat, dar ai nevoie să se împlinească anumite lucruri. Dacă rămâi doar la stadiul de ascultare și nu faci ceva, ce se întâmplă?
Cred că cel mai important lucru într-un cuplu este comunicarea. Fie că vorbim despre doi soți, fie că vorbim părinte-copil sau despre doi prieteni. În ce înseamnă comunicare? Un emițător și un receptor. În momentul în care eu ascult, îl ascult activ pe celălalt, că una e să-l aud și să stau și el să vorbească și eu să n-am nicio conectare cu el, dar să-l aud, nu este o comunicare, o ascultare constructivă. Ascultarea corectă este o ascultare activă în care sunt acolo pentru el, îl ascult ceea ce spune și la un moment dat fac ceva pentru el. Nu e suficient să mă opresc doar la ascultare, dar dacă vorbim despre acea ascultare doar gen auzire, nu vorbim despre o ascultare adevărată, adecvată.
Bine, domnul care ne-a sunat aducea în discuție și ideea aceasta a empatiei, să-l înțelegi pe celălalt, să te pui cumva în pielea lui.
Cred că o mamă bună este o mamă empatică. Este o mamă care se conectează emoțional cu copilul ei. Nu neapărat mama, dar acum vorbim despre baza de atașament și ne-am gândit la figura de atașament, în special mama. Deci în momentul în care mama reușește să se conecteze, să asculte comportamentul non-verbal al copilului.
Pentru că da? Ce se întâmplă în primii ani e clar, exact, că așa transmite copilul mesajul.
Exact. Să fie o mamă, un părinte sinton, așa îl numim noi. Să fie o mamă empatică, să înțeleg de ce copilul meu a făcut asta. Să fiu capabilă să ascult emoțiile copilului meu. Da? Să văd ce a simțit el, de ce a simțit furia respectivă. Să știți că de multe ori avem impresia că atunci când copiii sunt furioși, sunt răi. Nu e adevărat. Când un copil este furios, are o mare durere în spate.
Și aici, ca o mică paranteză, dar poate un semnal de alarmă pentru mulți părinți, copiii care sunt în depresie sunt copii foarte furioși. Când
sigur
vezi
că
la copilul
este o caracteristică
tău
a copilului. Depresia din adult nu are această furie. Depresia adultului nu are această furie pe care depresia copilului o are. Irascibilitatea și furia sunt caracteristice copilului. Și noi avem
am zice că dacă este prea activ, niciun caz nu e depresiv. Depresiv ar trebui să stea, să plângă. Și să stea în pază, nu iasă din casă. Asta se întâmplă în cazul adulților, dar în cazul copiilor depresia se manifestă în felul acesta.
Sigur, și tulburările de comportament sunt tot specifice depresiei.
Suntem în ultimele minute ale emisiunii și revin la întrebarea la care n-am apucat să dăm răspuns. Bun, am vorbit despre ce se întâmplă în relația părinți-copii. Ați amintit puțin și despre zona aceasta profesională. În ce alte domenii ale vieții, cu excepția relațiilor de cuplu despre care vom vorbi săptămâna viitoare, mai interacționăm cu deficiențe în crearea unei relații sănătoase de atașament și ne-am putea da seama că avem ceva de îndreptat, de exemplu?
Cred că fiecare persoană, cunoscându-și propriul stil de atașament, își dă seama cam pe unde se află. Da?
Dar aici, încă o paranteză, subiectul este foarte vast și îmi vin multe idei în timp ce povestiți. Există, nu știu, niște chestionare? Poți ști din start ce tip de atașament ai?
Sigur că da, există chestionare prin care noi dăm seama ce fel de atașament avem. Dacă suntem o persoană care avem încredere în noi, avem încredere în ceilalți, relaționăm adecvat cu ceilalți din jurul nostru, avem situații conflictuale sau situații de stres, dar trecem cu ușurință peste ele. Deci este foarte clar că avem un atașament securizant. Da? Nu suntem tot timpul cu frici, nu suntem tot timpul puși pe conflicte, nu suntem tot timpul, eu știu, să interacționăm și să ne fie teamă că cine știe ce va spune celălalt. În momentul în care nu avem încredere în noi și îl punem pe celălalt pe primul plan, ni se pare că celălalt este mai bun decât noi, este mai frumos decât noi, dar are anumite abilități mai dezvoltate decât noi. În momentul în care ne este teamă că dacă vom spune ceva, celălalt ne va abandona.
Sau ne va judeca.
Ne este teamă de asemenea că vom fi părăsiți în relație, pentru că întotdeauna poate apărea cineva mai bun decât noi și vom putea fi înlocuiți. Este vorba despre un atașament insecurizant anxios. Dacă ne place să fim doar noi cu noi, dacă nu reușim să ne conectăm emoțional la ceilalți, dacă nu suntem empatici cu ceilalți, dacă ieșim cu ușurință dintr-o relație, să știți că persoanele evitante intră în relații și ies la fel de ușor. Ei nu sunt persoane care nu suferă sau cel puțin nu arată că suferă. Ei, în sufletul lor, pot simți anumite trăiri, dar nu și le pot exprima și sunt văzuți de ceilalți ca persoane neimplicate.
Și chiar își blochează aceste
sentimente și emoții. Deci putem vorbi despre un atașament evitant și în momentul în care noi ne cunoaștem propriul nostru atașament și ne dăm seama că ar trebui să tindem spre dezvoltarea unui atașament securizant, putem să facem niște schimbări în viața noastră, fie prin autoanaliză, fie prin relații cu persoane securizante importante din viața noastră, care ne pot deveni pentru noi niște baze de siguranță.
Trebuie să ne expunem pentru asta, să încercăm voluntar să intrăm în cât mai multe situații de viață, tocmai pentru a vedea cum reacționăm, sau, din contră, să ne reglăm cumva întâi și abia apoi să intrăm cumva
eu cred
în viața
că noi ne
de zi
dăm seama
zi.
De modul de atașament tocmai în situațiile dificile din viață. Pentru că în momentul în care n-am nicio problemă, nu interacționez cu nimeni, sunt eu cu mine, nu știu cum reacționez într-o situație de criză din viața mea. Și în momentul când am ajuns într-o situație de criză, eu pot să văd ce simt și ce trăiesc în momentul acela.
Așadar, să nu ne fie frică de a experimenta.
În niciun caz, ba din contră, să știți că orice experiență negativă ne ajută să ne dezvoltăm la nivelul personalității noastre. Pentru că cu cât trecem prin situații de criză, cu atât vom deveni mai bogați, pentru că vom învăța noi mecanisme de adaptare.
Suntem în ultimele minute ale emisiunii și, așa cum spuneam puțin mai devreme, aș vrea să încheiem pe un ton care să aducă alinare în dreptul tuturor. Vorbim despre rolul credinței, rolul lui Dumnezeu în viețile noastre și modul în care o relație cu El ne poate ajuta să depășim lacunele pe care poate le avem încă din primii ani de viață, din copilărie.
Sigur că da, cred că nu există creștin de pe acest pământ în care să nu-și pună încrederea totală în Dumnezeu. Pentru că sunt situații delicate din viață. Poate sunt persoane care chiar nu mai au pe nimeni pe pământ. Și atunci știu că undeva, acolo sus, este cineva care l-a creat, care îi poartă de grijă, care în orice situație s-ar afla la un moment dat, nu este singur, ci Dumnezeu este cu el și Dumnezeu este cel care îi creează un atașament securizant. Pentru că încrederea în Dumnezeu îți dă putere și curaj să depășești toate obstacolele vieții.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune și, așa cum am și spus pe parcursul discuției noastre, săptămâna viitoare ne întâlnim din nou pentru a continua această discuție legând stilurile de atașament de ceea ce se întâmplă în relațiile de cuplu, în relațiile de familie. Așadar, vă așteptăm cu drag și în ocazia viitoare. Mulțumesc invitatei mele de astăzi, doamna psihoterapeut Laura Fierbințeanu. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Numai bine!